Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát sa vám od mikrofónu hlásim opäť ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip, vítajte všetci.
No a tentokrát sa budeme rozprávať, ako ste si už prečítali, o zimných pneumatikách. Konkrétne o rozmere 205x55R16, čiže zimné pneumatiky, ktoré sa hodia najmä pre kompaktné automobily. Totiž to súvisí to s tým, že v Autobilde je veľký test zimných pneumatík a tento Autobild si už môžete kúpiť aj vy a nájdete tam všetky detailné výsledky rozpracované. Úplne všetko, o čom budeme dnes hovoriť, tam je v o mnoho väčších detailoch, než sa nám podarí pokryť a spomenúť.
Ale možno zase pospomíname teraz v našom podcaste aj nejaké zaujímavosti, ktoré sa nedostali zase do toho tlačeného čísla. Takže všetko to sa koná vždy niekde v blízkosti polárneho kruhu, ako už sme zvyknutí aj z iných rokov, už zopár aj podcastov sme mali ohľadom pneumatík. Takže tento rok naši nemeckí kolegovia zavítali do Švédska na testovaciu dráhu, ktorá sa volá Arctic Falls. Je to trošku južnejšie ako Rovaniemi, kde chodievali predtým do Fínska, ale stále je to blízko polárneho kruhu a bol dostatok snehu a ľadu, aby mohli testovať práve za týchto podmienok. Mali tam minus 12 stupňov. To bola podmienka, aby sa testovali všetky pneumatiky pri rovnakej teplote, takže si vždy počkali, pokým bude tých minus 12 a robili tie testy pri takejto teplote. Ako je už zvykom, vybrali sa vo voľnom predaji, sa nakúpilo 50 súprav rozličných značiek s tými najnovšími dizajnmi, na čo nakoniec doplatili trošku dve značky, a síce Semperit a Uniroyal, ktoré dodali svoje tohtoročné sezónne novinky až po skončení vlastne toho testu. Takže tieto dve značky tam majú výnimočne zaradené, nie najnovšie, ale tie minulosezónne, aby sme ich nevynechali, ale zároveň sme nemohli urobiť výnimku, že by sa tam zobrali nejaké predsériové alebo podobne, lebo by to nebolo fair voči ostatným. A z tých 50 sa najprv robili kvalifikačné testy, teda kto prešiel kvalifikáciou, ten sa mohol dostať k tým finálovým disciplínám a potom tie sa testujú na tom snehu v tom Švédsku, plus zamokra na suchu a na valcovej skúšobni, to si už potom podrobnejšie prejdeme. Samozrejme, nie všetkých 50 mohlo postúpiť do finále. Od tých najhorších vlastne s tými sme sa museli rozlúčiť už pri prvej brzdnej skúške, a síce v brzdení zamokra. To sa ide z rýchlosti 80 km za hodinu na mokrej ceste a tam neúspelo viacero značiek, ktoré boli vlastne diskvalifikované, pretože presiahli brzdnú dráhu 38 metrov. Tam tie najhoršie mali dokonca okolo 45 metrov, takže naozaj veľmi dlhá brzdná dráha z 80-ky na mokrej ceste.
Ono treba povedať, že v tých posledných, ktorých diskvalifikovali už brzdné dráhy za mokra, tak tam vlastne sú po väčšine skôr také menej známe značky, ku ktorým človek možno nepríde len tak, alebo sa k ním dostane fakt len vtedy, keď hľada čo najlacnejšie riešenie pre obutie svojho auta. Ale mňa celkom prekvapilo, že je tam aj výrobca Toyo, ktorý, nehovorím, že je nejaký úplne hviezdny, ale príde mi ako etablovaný rokmi a aj v podstate celkom známy. Takže to by som možno napríklad nečakal, že pneumatiky od Toyo budú takto. Vlastne je to Toyo Observe S944 a tiež mala 38,2 brznú dráhu, takže neprešla ďalej.
Hej. Inak sú tam ešte možno tá Cormorán, je taká známejšia trošku.
Áno, to býva inak, to je pravda.
A ano, potom, ano. Potom sú tam celkom neznáme značky, rozličné, môžem vymenovať aspoň zo pár z tých, ktoré boli diskvalifikované a ktoré teda nemôžeme odporúčať ani s podmienkou. Je tam okrem Toyo a Cormoran ešte Siron, je tam Goodrich, ale pozor, to nie je to BF Goodrich, toto je nejaká Goodrich. Takže iná značka.
Nie, práve, že Good Ride, ako tak pozerám.
No pardon, Good Ride. Good Ride, zle som to prečítal.
Áno, áno, áno.
Ale...
Oni by chceli byť ako
oni
Good
Ride.
Oni
by chceli byť ako Good Ride, ale sú Good Ride. Potom je tam ZX, Imperial, Turador, to aj neviem, High Fly?
Hilfi.
Nordex, Platin.
To je to už veľmi otázne, no.
Tristar, Sunny, Premiori, Superla, Petlas, nič mi to nehovorí, ale sú to poväčšinou asijské značky, ktoré sa snažia dostať do Európy, ktoré si môžete objednávať väčšinou cez rozličné online obchody. Doručia vám ich, majú homologizáciu na európsky trh, majú tú značku, že sú to zimné gumy, teda ten štít s vločkou a sú normálne legálne, ale vidíme, že naozaj už v prvej kvalifikačnej disciplíne a síce v brzdení za mokra neúspeli.
Ešte možno tie imperiály mi prídu pomerne známe, že tie som buď sa už objavujú dlhšie v týchto testoch, alebo som ich už aj niekde videl, alebo mi ich dokonca možno ponúkala reklama na internete, lebo tie naozaj, toto nie je prvýkrát, čo som prišiel s názvom tejto značky do styku, takže áno, ale presne ako hovoríš, sú to prevažne azijskí výrobcovia, ktorí sa snažia predrať sa na európsky trh, ale tak tá konkurencia je naozaj veľmi silná. Mňa ešte zaujalo, keď si spomínal tú značku, ktorá aktuálne označuje zimné pneumatiky. Je to taký ako keby štít a v ňom snehová vločka, že vlastne predtým v minulosti to nebývalo to označenie M plus S.
Áno, ešte stále je platné.
Ja som si to aspoň myslel teda.
Ešte stále je platné to označenie M plus S, ale jeho platnosť vlastne už onedlho vyprší a v ďalších rokoch budeme sa orientovať už iba podľa toho štíta. Myslím, že platí do konca roka 2024 ešte stále. Čiže teraz mnohé pneumatiky, mnohí výrobcovia používajú dvojité značenie, že tam je aj M plus S, teda Mud and Snow, ale potom už po 24. si budeme môcť skupovať na zimu iba značku so štítom.
Jasnačka.
Inak samozrejme tam ide o tie povinnosti. U nás platí povinné obutie zimné od 15. novembra do 31. marca, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námraza, čiže vtedy vás môže policajt zastaviť a skontrolovať a práve podľa tejto značky kontroluje, či je to zimná pneumatika alebo nie je zimná, čiže musí tam byť ten štít s tou vločkou. Akože neorientuje sa podľa toho, že sa pneumatika nazýva Winter Ride alebo Winter Snow alebo Sibir alebo podobne, jasne, ale, ale hľadá tam iba túto jednu značku a na základe toho teda buď platíte alebo neplatíte pokutu.
Ja keď sa takto v tomto prechodnom období, nie že nudím, ale keď kráčam po ceste, po chodníku napríklad a pozerám sa na zaparkované auta, tak vždycky mi tak očko padne na to, že kto už má prezuté, kto ešte nemá prezuté a dá sa to spoznať veľmi ľahko aj podľa toho, že vlastne zimné pneumatiky sú už na prvý pohľad také členitejšie, ich dizajn má také tie priečné lamely, ktoré slúžia na lepšie na podporu gripu na nestálých podmienkach, čiže tam naozaj človek, keď sa posnaží, tak veľmi rýchlo uvidí aj bez nejakých symbolov vlastne, že či tá pneumatika je letná alebo nie je letná.
Samozrejme, tam nie je o čom. Ten rozdiel v dizajne je evidentný, ale hovoril som, že podľa čoho sa potom musí orientovať aj ten kontrolný orgán, že on nemôže teraz riešiť, či je to dostatočný alebo nedostatočný. Samozrejme, ešte potom dôležitá aj zákonom daná hĺbka DZN-u zimnej pneumatiky, čo sú minimálne 3 mm, ale my v autobilde odporúčame teda 4. V Rakúsku sú 4 povinné, takže často keď sa chodí do Rakúska na lyžovačku alebo podobne, tak či tak by ste mali mať tie 4 milimetre minimálne hĺbku tej drážky.
Jasne.
Dobre, ďalšia.
No čo, prejdeme na jednotlivé disciplíny?
A nie, ešte by som povedal tí, čo sa nedostali do finále, ale zároveň ani neboli diskvalifikovaní, čiže to tá stredná trieda alebo stredná kvalita zimných pneumatík a tam sa nám dostali značky, ktoré už potom postúpili, nevykonali iba brzdenie na mokrej dráhe, ale brzdili už aj na snehu. Tam tá skúška brzd na snehu sa robí z rýchlosti 50 km za hodinu, čiže to je nižšia. Mm-hmm. Tá prvá sa robí z 80-ky a potom sa tie brzdné dráhy jednoducho sčítajú aritmeticky a zoradia sa tie pneumatiky teda podľa súčtu dvoch brzdných dráh a tie, čo dosiahli súčte brznú dráhu kratšiu ako 66 metrov, tak postúpili do finále a tie, čo dosiahli dlhšiu, tak nepostúpili a tu sa smoliarom stála slovenská značka Matador, ktorá skončila na 21. mieste, čiže prvých 20 sa dostalo do finále, ona bola na prvom nepostupovom mieste, ale pritom tie Sibir Snow pneumatiky vôbec nie sú zlé, pretože keď si pozrieme, ako brzdili na snehu, tam dosahovali brznú dráhu 28,6 metra. A keď si to porovnáš s tými postupujúcimi finalistami, tak vlastne ona brzdila na snehu úplne super a bola by jedna z tých lepších zimných pneumatík. Bohužiaľ v tom súčte sa umiestnila vďaka dlhšej brznej dráhe na mokrej ceste o 30 cm na nepostupovom mieste. Takže za Nokianmi Snowproof a Nokian ako fínsky špecialisti na snehové pneumatiky ju predbehli iba o 30 cm. Takže.
Ale toto je presne to vlastne, že dobre, je dobrá na snehu, to je fajn, ale naozaj pri výbere zimnej pneumatiky by som sa pozeral hlavne na zvládanie mokra, mokrej vozovky, aquaplaningu a tohto všetkého, lebo bohužiaľ, akože pre mňa ako fanúšika snehu, tie naše zimy predsa len bývajú také, že toho snehu moc nie je zväčša už a teda povedzme, že v tých nižších oblastiach a naozaj špecialista na sneh sa môže hodiť niekde fakt, ako si teraz napríklad spomínal ten Nokian vo Fínsku alebo kde naozaj trvala súvislá ľadová pokrývka, ale na Slovensku by som skôr išiel na to, ako tá pneumatika zvláda mokro. To vždycky je pre mňa kľúčový parameter pri zimných pneumatikách, by som povedal, lebo viac prší cez zimu, jednoducho je to tak a sú nízke teploty.
Áno, aj preto sa vlastne dávala rovnaká percentuálna váha tým dvom disciplínám, to znamená brzdeniu na mokrej ceste a brzdeniu na zasneženej ceste, že tam sa nerobil nejaký rozdiel. Je to iba jednoduchý súčet. Takže do finále sa napokon nedostali ešte tieto pneumatiky alebo značky pneumatík ako Matador, Cooper, Avon, General, Radar, Typhoon, Pirelli sa napríklad nedostalo.
To som prekvapený, inak to býva často obuté aj na testovačkách, som si všimol.
Ale Pirelli sú super. Mnohé iné rozmery, keď sme mali, tak dosahovali v zimných testoch výborné výsledky. Žiaľ, táto ich novinka proste zase v brzdení na vode si nevyslúžila najlepšie hodnotenie a v tom súčte sa dostala na 27. miesto až, čiže nie medzi 20 postupujúcich. Potom sú tu ďalšie značky, možno menej známe ako Gitti, ale aj známe ako Maxxis alebo Apollo Kumho.
Maxxis,
áno. CTS, Landsail, Master Steel, to som sa s tým nestretol, alebo Rowhawk. Takže to budú asi zase nejaké menej známe, pravdepodobne neeurópske značky. No a potom tu máme tých postupujúcich finalistov, ktorí potom išli do záverečných disciplín, ktoré si v krátkosti asi prejdeme. Takže máme tu jazdu.
Ja som chcel ešte dodať
snehu. Áno?
Poslednú vec. Naozaj, že mňa prekvapilo, že sa tam vyskytuje aj ten Maxxis, lebo ten je tiež často vidieť na slovenských cestách, čo si tak všímam názvy pneumatik, a taktiež to Kumho. Ale opäť je sranda, že vôbec niektoré tie názvy, ktoré tam sú, keď to čítaš, napríklad Avon, hej, to je proste ako ten kozmetický koncern.
Avon tiež nie sú až také neznáme, ale napríklad ten Master Steel, to som ja ešte sa s tým nestretol, alebo pneumatický značky Radar, neviem. Ani sme ich asi nemali ešte v minulých testoch. Ono väčšinou vyskočia vždy nejaké novinky, potom sa nakúpia a potom na našich trhoch neúspejú a zase sa z nich trošku sťahujú.
Jasné.
Ale dá sa povedať, že do tej prvej 20-tky tých finalistov tam už postúpili iba značky, ktoré sú viac menej známe všetky. Tam není žiadna novinka čínska alebo azijská, ale sú tam všetko zabehané v podstate značky.
Mm-hmm. Dobre, tak poďme na tie disciplíny, ako som ti skočil do reči, prepáč.
Nie, v pohode. Takže najprv sa jazdilo na snehu, ako sme už spomínali, a tam ide o to, aby dokázali tie pneumatiky preniesť čo najvyššie pozdĺžné aj priečné sily na tú podložku, a teda sa testuje napríklad trakcia. To je sila vťahu, ktorá sa meria v newtonoch, a tam skončili najlepšie pneumatiky značky Bridgestone, Michelin a Continental. A aby sme si to tak porovnali, tak Nemci tam vždy zaradia potom aj letnú pneumatiku, takú tú priemernú, že z priemeru z tých letných testov vypočítajú jednu všeobecnú, obyčajnú letnú pneumatiku. Takže napríklad Bridgestone dosahoval silu vťahu 2899 N a tá letná pneumatika iba 734 N, takže tam je to naozaj obrovitánsky rozdiel, čo dokáže preniesť na snehu ten zimný dezen a ako vlastne sa tá letná tam iba klže. A teraz je takou novinkou.
Aj tá vyradená je zaujímavá celkom. Áno, áno.
Presne. Že to je taká novinka, že teraz tam začali dávať aj jednu vyradenú. To je vlastne pneumatika, ktorá sa nedostala do finále. Mm-hmm. Jedna z nich, nepísali ktorá, ale proste jednu z nich si vybrali z tých vyradených. A tá dosahuje v silu v newtonoch 2158. Takže je to podstatne síce menej ako tie najlepšie. Bridgestone, Michelin a Continental, ale zase výrazne, výrazne viacej ako tá letná. Takže aj tá horšia, alebo vyradená zimná je stále lepšia ako najlepšia letná v trakcii.
V tomto smere je pre mňa alarmujúce zistenie v tabulke brzdenie na snehu, kde vlastne z rýchlosti 50 km za hodinu sa brzdilo do plného zastavenia vozidla. A predstavte si, že najlepšia zimná pneumatika od spoločnosti Dunlop zabrzdila na 27,3 metroch a letná pneumatika priemerná na 46,2 metroch. To znamená, že tam je 19 alebo 18,9, takto z rýchlosti povedzme, že 20 metrov rozdiel. Z 50-ky.
Skoro dvojnásobok. Pri brzdení. Skoro dvojnásobok.
To je šialené, ale z 50-ky to ani nie je rýchlo. Vieš, že to ideš v obci a to nemáš šancu v podstate zastaviť, aby sa niečo nestalo. Akože to je... Ale vieš, alarmujúce na tom je to, že reálne ľudia, niektorí, na to kašľú, na to prezúvanie. A potom sa stávajú také veci, že napadne sneh a celá doprava skolabuje vlastne. A tuto presne vidíme čierne na bielom, že prečo to tak je.
Presne. Na tých letných pneumatikách v podstate nemá šancu zabrzdiť pri bežnej rýchlosti v obci na snehu skôr ako v polovičke dĺžky futbalového ihriska. Takže to je strašne. To proste skočíš na brzdu a klžeš neskutočne dlho a veľmi s tým nič nerobíš. Ešte alarmujúce aj to, že tá vyradená má 33,8, takže áno, je lepšia ako letná. Vyradená zimná guma, tá, čo nepostúpila do finále, ale vidno, že boli vyradené skutočne oprávnené, pretože 33,8 metra je ešte stále veľmi dlhá brzdná dráha v porovnaní s tými najlepšími, ktorí sa dostávajú pod 30 metrov.
Mhm. Presne tak, presne tak. Aby som ešte dokončil teda tú top trojku v tejto disciplíne, tak na druhom mieste tu bol Goodyear a na treťom skončil Continental. Mali veľmi podobné výsledky, v podstate 27,3 bol Dunlop, 27,5 Goodyear a 27,7 Continental, takže tá špička je pomerne vyrovnaná.
Hej, hej. Ďalšia disciplína na snehu je slalom. To nemusíme vysvetľovať asi, čo to je. Je to slalomová dráha a tam sa meria priečne zrýchlenie v metrách za sekundu na druhu, takže koľko tam vlastne vydrží to priečne zrýchlenie, než dojde odtrhnutiu pneumatiky. Takže tam zase na prvom mieste skončil Bridgestone, na druhom Laufen, na treťom Continental, ktorí mali priečne zrýchlenie okolo 3,5 a letná pneumatika 1,89, takže tam vidíme, že vlastne ona, ona dosáhne iba polovičku toho priečného zrýchlenia a už letí zo slalomovej bránky von. Ale tá vyradená zimná tá bola celkom dobre, mala skoro 3, 2,94, takže a všetci ostatní sa pohybovali v podstate nad 3,2 metra za sekundu na druhu. Poslednou vecou, ktorá sa zisťovala v Švédsku na zimnej dráhe, bola ovládateľnosť, ktorá sa rieši tak, že s každou sadou pneumatík, ešte sme nepovedali, že vlastne sa používalo zase testovacie auto Volkswagen Golf, takže sa s tým Golfom jazdilo po dráhe snehovej a merala sa priemerná rýchlosť kilometrov za hodinu za akú tam dosiahne na tom okruhu, na tom parkúre. A tam je asi najzaujímavejšie to, že letná pneumatika nebola hodnotená, pretože ten parkúr tam má nejaký kopček, briežok a ona ho neprešla, takže sa začne šmýkať na tom snehu a ľade a čiže tam nič. A najlepšie skončili vo ovládateľnosti pneumatiky Hankook, BF Goodrich a Laufen, ktoré dosiahli priemernú rýchlosť 57,9, respektíve 57,5 km za hodinu. Aby sme si to dali do nejakého kontextu, tak tá vyradená zimná pneumatika mala 53,9 priemernú rýchlosť. A tá letná teda nebola
merateľná. Tam sa zdá, že v tejto disciplíne vlastne medzi nimi nie sú až také gigantické rozdiely, z čoho by možno človek mohol usudzovať, že keď ide pomaly, tak čo sa týka tej ovládateľnosti, tak je relatívne v bezpečí aj na tých, povedzme, lacnejších pneumatikách, ale na druhú stranu naozaj tie brzdné dráhy, to je to, čo by mal človek najmä sledovať a tam sa ukazuje tá kvalita vo väčšej miere, by som povedal, respektíve aj pri tej trakcii, čo sme si hovorili pred chvíľou.
Áno. Tej ovládateľnosti sa vlastne ukázalo, že aj zlá zimná pneumatika toho zvládne na snehu oveľa viac ako priemerná letná. A možno, že tie rozdiely tam nie sú až také výrazné, ale musíme hovoriť, že vravíme o priemernej rýchlosti, takže to je rýchlosť priemerovaná, takže možno, že opticky sa to nezdá také strašné, že keď najlepšia pneumatika išla rýchlosťou 57,9 a najhoršia 53,9, že to je iba o 4 km za hodinu, ale zase ten okruh nie je až taký obrovský a v priemere, keď máš tak o toľko nižšiu rýchlosť, tak je to, ale samozrejme je to taká kráľovská disciplína v tom, že tam máš rozličné zákruty, musíš absolvovať rozličné náklony, rozličné kopce a podobne. Takže závisí aj od konkrétneho toho parkúra, že ako je postavený.
Ideme na mokrú cestu?
Tak, tak. Takže zo Švédska sa vraciame do Európy. Švédsko je tiež v Európe, ale do našej strednej. Kde už sa jazdilo pri teplotách nad 5 stupňov Celzia, takže už sneh sa nám zmenil na vodu a síce sa testovalo na zaplavenej alebo mokrej ceste a síce klasická disciplína je jazda v kruhu, kde sa meria čas kola v sekundách, to znamená točí sa auto dokola na mokrej ceste a meria sa jeho čas ako dlho tam vydlží vlastne krúžiť. Takže v tomto prípade samozrejme letná pneumatika sa umiestnila nám na prvom mieste, získala na kolo 12,58, kdežto vyradená zimná 13,75. Dá sa povedať, že napríklad Bridgestone skončila iba o stotinu sekundy horšie na to kolo ako letná, takže super, na mokrých cestách je aj Bridgestone. A takisto výborne sa umiestnil Dunlop, Hanku, Goodyear, ktoré majú od 12,64 po 12,66, takže strašne dobré výsledky, veľmi podobné tej letnej pneumatike.
No celkovo pri týchto teplotách už trošku začínajú letné pneumatiky získavať výhodu kvôli tej tvrdej zmesi zimných pneu. A možno tu by som len povedal takú drobnosť, že videl som, že veľa ľudí už prezulo aj v našej oblasti alebo v ešte južnejšej, než bývam ja. A opäť možno tu treba trošku upozorniť, že je dobre sa pripraviť, ale možno to nepreháňať úplne s tým, že ako skoro prezuť, ale skôr sledovať tie teploty, ako sa pohybujú, pretože keď máme mať dneska povedzme nejakých 15 až 20 stupňov, tak tie zimné pneumatiky doslova trpia na tej ceste a nemajú takú výkonnosť, ako by mali letné. Takže je fajn, keď človek si sleduje tie teploty a riadi sa najmä podľa toho pravidla tých 7 stupňov, ktoré vlastne vždycky spomíname.
Presne tak. Ďalšou disciplínou bola ovládateľnosť, alebo teda cudzím slovom handling. A hovoríme zase o mokrej ceste. A zase tam samozrejme má výhodu v tých teplotách okolo 5 stupňoch Celzia letná pneumatika, ktorá na tom našom testovacom okruhu mala priemernú rýchlosť 73,2 km za hodinu, čiže dokázala to zvládnuť najrýchlejšie. Veľmi sa jej priblížili pneumatiky Hankook, ktoré majú 73,0, čiže iba o 2 desatiny sekundy horší čas, a Bridgestone o 1 stotinu, aj v Redestein o 1 stotinu ešte horší. Ale všetko vlastne tesne okolo 73 sekúnd. Najhoršie skončila predpokladanie vyradená zimná pneumatika, ktorá mala priemernú rýchlosť iba 63,8.
No a priemerná pneumatika výrazne zlyhala vlastne aj v ďalšej disciplíne, a síce v brzdení na mokré. Tam opäť sa merala brzdná dráha, tentokrát však pri rýchlosti 100 km za hodinu prišlo to brzdenie. A tam dokázal dokonca Bridgestone prekonať aj letnú pneumatiku, ale nebol jediný, bol tam aj Hankook, Firestone, Redestein, Dunlop a Continental. Tieto všetky značky zimných pneumatík boli lepšie než použitá letná pneumatika v teste. A naopak tá vyradená pneumatika, tá prosím pekne dokázala zabrzdiť na 64,8 metroch, zatiaľ čo najlepší Bridgestone na to potreboval iba 50,2 metra. Čiže opäť rozdiel takmer 15 metrov, čo sú tri dĺžky auta minimálne.
Presne tak. Pri tejto disciplíne, ako si už spomínal, sa išlo z rýchlosti 100 km za hodinu, čiže toto bolo z väčšej rýchlosti ako pri tej kvalifikačnej skúške brzdenia na mokru, keď sme išli z 80-ky, tak preto sú tu aj tie brzdné dráhy o kus dlhšie. Ale v podstate sa dá povedať, že naozaj tam je výnimočné celkom to, že až raz, dva, tri, štyri, päť, šesť pneumatík zimných dokázalo poraziť v brzdení na mokrej vozovke tú letnú pneumatiku. Čo je celkom znak kvality už tých zimných gum. Ďalšia vec, kde zimné pneumatiky už dneska môžeme porovnávať s letnými, je aquaplaning. A síce ten sa zisťuje tak, alebo tendencia, alebo sklon tých pneumatík začať plávať sa meria v bazéne, kde je 8 mm vody a auto tam vojde s istou rýchlosťou a postupne zrýchluje a meracie prístroje zaznamenajú, kedy kolesa prestanú byť v kontakte s vozovkou, teda auto kedy začne plávať. Čiže zase je lepšie, aby auto odolávalo tomu aquaplaningu čím najdlhšie, to znamená, aby dosiahlo v tom bazéne čím najvyššiu rýchlosť, a v tomto sú najlepšie pneumatiky Hankook, ktoré začali plávať až pri rýchlosti 84,5 km za hodinu. Tiež veľmi dobre si počínali Continental, Bridgestone, Goodyear, BF Goodrich, Firestone, všetky mali okolo 80 a až 82 km za hodinu, čiže veľmi vysoká rýchlosť, keď došlo už potom k odtrhnutiu a plávaniu vozidla. Letná pneumatika, priemerná, ktorá by mala dosahovať vo vode veľmi dobré vlastnosti, tak mala 78,3 km za hodinu rýchlosť, keď začala plávať. A zase nie je prekvapením, že najhoršie skončila vyradená pneumatika zimná, ktorá už začala plávať pri 68 km za hodinu. Čiže pri oveľa nižšej rýchlosti. Veľmi vlastne slabé vyradená výsledky získali. Áno?
Pardon, môžeš, pokračuj.
Nie, v pohode. Môžeš hovoriť aj ty.
Ja som chcel prejsť už k tej ďalšej disciplíne, takže, ale videl som, že ty chceš ešte pokračovať, tak kľudne ešte to dokončí.
Chcel som iba upozorniť na to, že pri tom aquaplaningu veľmi podobne ako tá vyradená pneumatika dopadli aj niektoré tie značkové nevyradené, a síce Laufen Sava alebo aj Nokian, ktoré mali iba rýchlosť, kedy začali plávať okolo 72,4 až 73,7, čiže neboli to až také úplne špeciálne vysoké rýchlosti, a v porovnaní s tými víťazmi v tejto disciplíne naozaj boli na tom skôr bližšie k tej vyradenej ako k tým postupujúcim najlepším.
Chcel som povedať totiž to, že aquaplaning v kruhu sa taktiež testoval. Ten sa robí, myslím, podobne ako jazda v kruhu, že tie autá jednoducho krúžia a meria sa pri ňom preťaženie, ktoré dokážu zvládnuť. Nemýlim sa?
Áno, zrýchlenie, bočné priečné zrýchlenie v metroch za sekundu, teda merací prístroj na palube vozidla, čiže ty sa iba točíš, zrýchluješ, pokiaľ to ide, a keď ťa odtrhne, tak vtedy ten prístroj zaznamená, že koľko si mal v tom momente to bočné zrýchlenie, čiže dôležité, aby to bolo čo najvyššie zrýchlenie, aby si sa udržal na tej vrstve vody či najdlhšie v tej jazde v kruhu. A teda najdlhšie sa...
No a práve v tejto disciplíne zaznamenali paradoxne veľmi dobrý výsledok, no veľmi dobrý, lepší ako posledný výsledok, aj teda vyradená pneumatika z toho segmentu. Na to som chcel upozorniť, že je celkom prekvapivé, že predbehla, a presne, ale tie značky, čo si aj predtým spomínal, Barum, Nexen a Laufen, ktoré vlastne mali aj s tým bežným aquaplaningom najväčšie problémy. No a opäť je tu zaujímavosť aj ďalšia, že letná pneumatika skončila až na treťom mieste a obehli ju Continental a Goody, zatiaľ čo Bridgestone bol mierne za ňou, ano. Za letnou pneumatikou.
A to vlastne pneumatiky Laufen si veľmi pohoršili, preto sú v tomto grafe aj označené červenou farbou, a síce nezvládli práve aquaplaning v kruhu so známkou lepšou ako 2, získali tam vlastne známku 4. Tak a tým pádom, že v jednej disciplíne máš známku horšiu ako 3 minus, čo 4 je, tak musíš, nesmieš vlastne byť už odporúčanou pneumatikou, a tým pádom aj Laufen sa na konci umiestnila s hodnotením odporúčaná iba podmienečne, napriek tomu, že je to finalista, práve preto, že si to tu pokazila, to hodnotenie v aquaplaningu v kruhu. No a potom sa presunula celá tá pepu testovačov a aut a pneumatik, to je niekoľko kamionov gum, na testy na suchej vozovke, a tu sa zase hodnotilo brzdenie, vonkajšia hlučnosť a zase ovládateľnosť na suchu. V tomto prípade sa zase brzdilo z rýchlosti 100 km za hodinu, merala sa brzdná dráha v metroch. No, neprekvapujúco na suchu, kto už mohol vyhrať ako priemerná letná pneumatika. Takže áno, tu sa to nedá oklamať. Na suchu naozaj letné gumy brzdia lepšie, pretože majú takú zmes, akú majú a také drážky, ako majú a sú v tom proste neprekonateľné zatiaľ ešte.
No a brzdia výrazne lepšie, lebo aj priemerná letná dokázala zabrzdiť na 37,9 metroch, zatiaľ čo najúspešnejšia zimná od Vredesteinu na 45,1 metroch, čo je približne nejakých 7-8 metrov rozdielu, takže naozaj je to cítiť, že zimné pneumatiky sú skôr špecialisti na sneh a na mokro a nie až tak úplne na sucho.
Presne. A vidíme to aj z ďalšieho poradia, že vlastne tie zimné pneumatiky majú problém viac menej najväčší s tým brzdením na suchu, kedy aj vyradená zimná dokázala väčšinu toho pelotónu finalistov poraziť. A vidíme, že tam boli pneumatiky, ktoré oproti tej vyradenej zimnej mali ešte oveľa dlhšie brzdné dráhy, minimálne o 2 až 3 metre, a to sú Bridgestone, BF Goodrich, Semperit, Barum, Sava, Firestone, Fulda, tak tieto značky nedokážu brzdiť ani ako vyradená zimná pneumatika, boli proste príliš dlhé v brzdení na suchu.
Ale zasa treba dodať, že tie rozdiely tu nie sú tak markantné, ako boli medzi vyradenou pneumatikou a tými ostatnými na snehu alebo na mokre, pretože túto naozaj vyradená pneumatika zabrzdila na 47,6 metra, zatiaľ čo Bridgestone, ktorý vyniká teda povedzme na tom suchu, teda na tom mokre a na snehu, mal 48,3 metra, čo je v podstate rozdiel len 0,6 metra, takže veľmi 0,7, pardon, veľmi zanedbateľné.
Áno, samozrejme. Na vode a na snehu to klže viac ako na suchu prirodzene, takže na suchu sú tie brzdné dráhy k sebe tesnejšie a na snehu sú zase vzdialené, tam keď sa niekto valí a nemá schopnosti to ustať, tak proste sa klže strašne ďaleko, ako sme tam videli, polovica futbalového štadióna, nie je problém. Vonkajšia jazdná hlučnosť, klasika, to je vec komfortu. Vieme, že zimné pneumatiky sú hlučnejšie ako letné, aspoň v minulosti jednoznačne takými boli. Všetci sme sa na to sťažovali, keď sme prezúvali na jeseň svoje kolesa, že sa to prejavuje hlučnosťou. Tu sa to meria pri 50 km za hodinu a pri 80, klasicky v decibeloch. Vonkajšia hlučnosť s vypnutým motorom, samozrejme. Auto sa rozbehne, vypne sa motor a potom sa meria pri 50-ke a pri 80-ke mikrofónom z dvoch strán na nejakom úseku, myslím, či to bolo 10 alebo 20 metrov, to už si nepamätám. A najtichšia pneumatika je pneumatika Nexen, druhá Hankook a tretia Bridgestone, až potom nasleduje letná priemerná letná pneumatika, takže dá sa povedať, že tieto tri zimné a boli najtichšie aj pri 50-ke a boli najtichšie aj pri 80-ke.
To sú veľmi solidné výsledky, naozaj, keď dokáže už zimná pneumatika poraziť letnú v hlučnosti. No,
to samozrejme, je potom klobúk dole. Je tam celý peloton pneumatik, ktoré boli o kúsok hlučnejšie a potom jedna, ktorá úplne v hlučnosti prepadáva, a to je Uniroyal. Neviem prečo, ale Uniroyal má proste pri 50-ke mala 65,9 decibelov a pri 80-ke dokonca až 73,7 decibelov, takže naozaj celkom hučia tie Uniroyalky a tesne nad nimi je vyradená zimná pneumatika, takže oni sú ešte horšie ako vyradené. Ďalej sa merala ovládateľnosť na suchej dráhe na parkúri, kde zase zvíťazila letná pneumatika, ktorá mala priemernú rýchlosť na okruhu a 141,3 km za hodinu. A najhoršia pneumatika bola BF Goodrich, ktorá mala 135,4, čiže tam už je ten rozdiel na tom suchu pri tých rýchlostiach oveľa vyšší, ako sme merali na parkúroch zasneženom a mokrej ceste.
Ďalší taký dôležitý segment testovania boli vlastne náklady. tie sa už merali, ako si spomínal, tam do hry vstúpili tie valce, ktoré vlastne testujú životnosť pneumatík, ak sa nemýlim pri tomto testovaní. A konkrétne sa tu zameriavame na kilometrový výkon, cenu prerátanú na 1000 kilometrov a rovnako aj valivý odpor, ktorý je dôležitý pri tom, že či vlastne pneumatika alebo nakoľko má negatívny vplyv na spotrebu automobilu.
Presne tak. Toto sa meria na valcovej skúšobni, teda dá sa pneumatika na valce a kilometrový výkon znamená, že sa meria vzdialenosť, ktorú je pneumatika schopná prejsť, než sa zoderie tak, aby splňala teda tú legislatívnu, alebo už nesplňala tú legislatívnu podmienku hĺbky toho dezénu. Mm-hmm. Samozrejme, že sa to neotáča 50 000 kilometrov, tá pneumatika na tej valcovej skúšobni, ono sa tam oderie presne nameraný úsek, povedzme 1 mm a potom sa to prepočítava, že koľko by to trvalo, kedy by sa ohlodala tá pneumatika do takej hĺbky, ako je legislatívne určené a to sa potom prerátava matematicky samozrejme na tie kilometre. Najlepší kilometrový výkon dosiahli pneumatiky Continental, ktoré by mali prejsť 45 400 kilometrov, čo je celkom slušné a tým pádom vám určite alebo bežnému človeku vydržia viac ako na jednu zimnú sezónu, celkom isto aj na viac ako na dve zimné sezóny. Veľmi dobre na tom boli pneumatiky Michelin alebo Michelin 40 100 a Fulda 39 700, Sava 37 200. To sú strašne dobré hodnoty. Aby ste si to predstavili, tak Nexen pneumatiky, ktoré skončili v tejto disciplíne najhoršie, tak tie najazdia iba 28 500. Takže to je výrazne nižší kilometrový výkon a teda aj pneumatiky Nexen, hoci môžu byť lacnejšie ako Continentály alebo Michelin, tak v konečnom dôsledku vás vyjdú drahšie, lebo vám nevydržia tak dlho. A preto sa...
Presne tam. Áno. Tam to už je zarátané vlastne aj v cene prerátanej na 1000 kilometrov, čo je ďalšia disciplína. Tam je vidieť, že Nexen napriek nižšej cene, napríklad teda kvôli tomu nižšiemu kilometrovému výkonu skončil iba v strede tabulky. Zatiaľ, áno, čo práve povedzme ten Continental, ktorý tá pneumatika je drahá, patrí k najdrahším, skončil na 5. mieste, čo je stále pomerne obstojné. A to práve vďaka tej životnosti, ktorú dokáže ponúknuť.
Áno. Tu vyhrala česká Barumka, teda značka Barum, ktorá má 6,89 prerátaných eur na 1000 kilometrov, čiže je v pomere cena-výkon najlepšou pneumatikou. Dlho nám vydrží, nestojí veľa, takže preto má aj potom cenu na 1000 kilometrov takú nízku. A napríklad také Dunlopy nás na 1000 kilometrov výjdu 11,56 eur. Takže výrazne viac, skoro dvojnásobok oproti Barumke.
A je zaujímavé, že Barum je naozaj ekonomickou voľbou, pretože aj čo sa týka valivého odporu, tak dosahuje s prehľadom najnižšie číslo 7,21 kg na tonu. Je to vlastne vyjadrené tento valivý odpor. A to je vynikajúce, lebo Continental má 7,94 a potom všetci ostatní už sú teda horší a medzi Barumom a Continentalom je ešte Nokian, ktorý má 7,38. Takže naozaj tie Barumky sa dostali do tej top 20, kde síce nejak zásadne nežiaria nejakou špičkovou výkonnosťou v rôznych tých disciplínach, kde sú možno tie premiovky na inej úrovni. Na druhú stranu, naozaj, čo sa týka nákladov, tak ide o veľmi solidné pneumatiky stále.
Presne tak. Ušetria najviac paliva, pretože majú najnižší valivý odpor a zároveň tým, že vydržia celkom dosť kilometrov pri nízkej cene, tak sú ešte aj výhodné v tej cene prerátané na 1000 kilometrov, takže sú takým ekonomickým víťazom tejto disciplíny alebo tejto kapitoly náklady.
Presne tak. No dobre, tým pádom sme si vlastne prešli všetky disciplíny a myslím si, že už takéto detailné hodnotenie, ktoré nájdete v Autobilde, to už by som nechal naozaj na tú printovú verziu, lebo tam by sme sa iba strácali v známkach, ktoré by vám v konečnom dôsledku možno ani nič extra nehovorili. Takže ak práve rozmýšľate o tom, že by ste si kúpili nové zimné pneumatiky, tak určite si ešte predtým kúpte nové číslo Autobildu, ktoré už je na pumpách, na stánkoch, v obchodoch, všade. A naozaj tam nájdete veľmi obsiahly test pneumatík, ktorý do ktorého zasiahol vlastne až 50 modelov.
Tak a tam si potom môžete prečítať tú celkovú hodnotiacú tabulku, ktorú naozaj nemá zmysel teraz tu predčítávať v rámci podcastu.
No, presne, presne. A ešte by som dodal, že v novom Autobilde samozrejme nenájdete iba test pneumatík, ale sú tam napríklad aj exkluzívne informácie o novom Audi A4, prvý veľký test novej Škody Fabia, porovnávací test rýchlych malých SUV-čiek, kde je Hyundai Kona N, Mini JCV All 4 Countryman, Volkswagen T-Roc R, ale napríklad aj moja prvá jazda s Peugeotom 308, či porovnávací test, ktorý je veľmi zaujímavý, kde sa vedľa seba postavili Ioniq 5 proti Volkswagenu ID4. Čo tak, sú také, ID4, povedzme, že vlajkové lode. A GTX dokonca ešte k tomu.
Áno, to boli tie štvorkolky obidve.
Presne, presne. Takže veľmi nabité číslo Autobildu je už vonku. My vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť o týždeň.
Do počutia a ahojte.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.